У славацкай нітры учора ва ўзросце 90 гадоў памёр былы апостальскі нунцый у Беларусі арцыбіскуп Дамінік Грушоўскі. Аб гэтым паведамляецца на сайце каталіцкага касцёла ў Славакіі. Развітанне з іерархам пройдзе 31 ліпеня ў катэдральным касцёле Нітры. Пахаванне адбудзецца 1 жніўня. Дамінік Грушоўскі нарадзіўся ў 1926 годзе, атрымаў святарскае пасвячэнне ў 1950 у камуністычнай Чэхаславакіі. Біскупам стаў у 1983. У 1996 годзе паступіў на дыпламатычную службу святога пасаду і быў прызначаны апостальскім нунцем у Беларусі, дзе правёў 6 гадоў.